Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Із співзасновником Українського центру охорони здоров'я Павлом Ковтонюком говоримо про те, як Росія нищить українську систему охорони здоров'я. От ваша команда Українського центру охорони здоров'я документує саме воєнні злочини у сфері медицини з початку повномасштабного вторгнення. Давайте нагадаємо, про які саме злочини йдеться.
Йдеться про атаки збройні на медичні заклади і на медичних працівників, що включає також атаки на швидкі допомоги, перешкоджання роботі медичних працівників та деякі інші види злочинів. Ну, основними серед них є обстріли, атаки на лікарні, на медичні заклади, яких найбільше було скоєно за цей період.
І про які йдеться зараз цифри, скільки вдалося вам зафіксувати воєнних злочинів за цей період?
Ми є в Україні не одні, хто це робить, ще уряд фіксує такі речі, і організація охорони здоров'я фіксує такі речі. Серед них ми маємо такий найбільш консервативний підхід, тобто ми вибираємо найбільш такі кричущі, найбільш такі випадки, які мають багато доказів і дійсно мають потім перспективу в судах. Таких випадків у нас зафіксовано 222 на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про атаки на медичні заклади, і 32 випадки атак на медиків або на швидкі, внаслідок яких 20 медиків загинули, на жаль. Це найнижча цифра, якщо порівнювати з, наприклад, з урядовими цифрами, там, де, як я сказав, ми дуже так вимогливо підходимо до того, щоб вважати випадком, який ми фіксуємо.
І от ви фіксуєте ці випадки воєнних злочинів, а давайте нагадаємо нам теж, от медичні заклади, медичні працівники, вони напряму захищаються міжнародним гуманітарним правом? Тобто це йдеться саме про порушення МГП?
Так, йдеться про порушення міжнародного гуманітарного права, більше того, чому ми займаємося окремо медициною. Тому що медицина окремо захищена міжнародним гуманітарним правом. Є відомі всім, напевно, Женевські конвенції, де є окремі статті, які захищають медичні заклади і медичний персонал. Але є також ще на додачу до цього рішення Ради безпеки ООН, від 2016 року свіжий документ, який теж дуже прямо і жорстко забороняє це робити, що в Росії, правда, ні в Сирії в тому ж 2016 році, ні зараз в Україні не зупиняє. Але медичні злочини проти медицини є окремим видом злочинів, і нам, крім того, що хотілося б, щоб Росія в принципі понесла відповідальність за всі воєнні злочини, які вона вчинила, нам би хотілося, щоб медицина також розслідувалась окремо, оскільки на це є окремі підстави.
І ця фіксація, от ви будете звертатися, збирається ж велика база доказів для використання в міжнародних інстанціях, яких саме?
Поки що не зрозуміло, яким чином всі ці, дійсно, правильно кажете, величезні об'єми доказів, якими механізмами вони підуть. Є вже усталені інстанції, та, наприклад, міжнародні суди, міжнародний кримінальний суд в Гаазі і міжнародний суд ООН теж в Гаазі. Але є також інші варіанти. Та, є, наприклад, застосування універсальної юрисдикції, тобто суд в будь-якій країні, яка її визнає, наприклад, я знаю про такі випадки в Німеччині, у Франції, в Чехії, в скандинавських країнах, може почати провадження сам, не чекаючи міжнародного кримінального суду, тому що міжнародне гуманітарне право не має кордонів. Будь-яка країна може розслідувати ці випадки, що може дотягнутися до злочинців. А крім того, нещодавно Україна заявила, що хоче мати окремий трибунал по суду над Росією. Ця ідея приваблива для мене персонально. Я думаю, що це було б добре. Подивимось, яку підтримку вона матиме, чи Україні вдасться це реалізувати. Тобто зараз, скажімо так, відбувається таке накопичення цих матеріалів багатьма-багатьма організаціями і офіційними правоохоронними органами. А потім, коли почнеться вже самі провадження, самі справи, то незалежно від механізму, всі ці організації, безумовно, будуть працювати з будь-ким, хто провадження ці почне.
А я читала в вашому одному з ваших інтерв'ю про те, що ви плануєте звернутися і до Ради з прав людини ООН. Чи ще в силі ці плани, і наскільки ви вважаєте цю інституцію ефективною?
Так, ми вже з нею працюємо. Ми вважаємо ці інституції на сьогодні одною з таких, які показують ознаки ефективності, скажімо так. Я знаю, що там, мабуть, багато слухачів скептично ставляться, в принципі, до міжнародних організацій, до ООН, зокрема. Я під цим скепсисом бачу підґрунтя. Тим не менше, Рада з прав людини ООН виглядає поки що доволі такою здатною до співпраці. Нагадаю, що це одна з двох організацій великих іменитих міжнародних, яка викинула Росію зі свого складу, цього двох. Це сталося 7 квітня, після того, як 6 квітня стали відомі звірства росіян в Бучі, коли вони відступили звідти, та не тільки в Бучі, взагалі під Києвом. Буквально на другий день Рада з прав людини росіян з свого складу викинула. Тобто це та організація, яка показала позицію. Нещодавно Рада з прав людини ООН створила окрему слідчу комісію по Україні, яка вже якийсь час працює, вже вона в Україні була, і кілька тижнів тому навіть вже перший раз прозвітувала перед Радою. І у нас у новинах теж про це багато писали, що доволі такі недвозначні зробили заяви комісари, що вони побачили, що роботи в них багато, що воєнні злочини є. А зараз час для збору даних, для збору доказів і для їх систематизації. Ми вже подали офіційно наші матеріали до цієї спеціальної слідчої комісії письмово, і ще плануємо найближчим часом мати окрему зустріч з комісарами, де ми їм зробимо такий ще прямий брифінг та з приводу того, як ми ситуацію бачимо і які докази ми маємо.
Зрозуміло. А ми можемо зараз стверджувати вже, бо йдеться про велику кількість доказів, що Росія саме планомірно, цілеспрямовано використовує от медичні заклади, да, для своїх атак. Про це ми можемо вже говорити?
Ми про це і говоримо. Угу. Я не є правником, та я не є юристом. Мені важко говорити про те, як саме це має правильно юридично доводитись. Але принаймні з точки зору наших повідомлень, нашим міжнародним партнерам, і в тому числі в Раді з прав людини, ми використовували ці формулювання, ми хочемо не лише надати докази поодиноких воєнних злочинів проти медицини, що теж важливо, і дуже важливо їх розслідувати, знайти, хто це зробив, відповідних солдатів, офіцерів, командирів вищого рангу, але і також окремо розглядати політику Росії в цілому по відношенню до України, як політику, яка підпадає під визначення злочинів проти людяності, спрямовано на знищення українців як народу, та як нації. І ми ілюструємо це не просто окремими випадками, ми будуємо історію з того, що медицина є лише одним із складових знищення та цивільної інфраструктури і створення умов, в яких людям буде дуже важко жити, внаслідок чого маємо і величезну міграцію, і величезну загибель людей. От ще один доказ до цього, абсолютно публічно Росія нещодавно сама світові пред'явила, вона просто відкрито почала бомбардувати ось ще один вид цивільної інфраструктури, це енергетична система. Про це вже навіть відкрито вони говорять. То мені здається, що ця лінія аргументації, вона теж перспективна, і ми будемо її теж максимально переслідувати. Бо ми хочемо, щоб не просто засудили там офіцера одного, та або командира І ми на цьому не хочемо заспокоюватися. Ми хочемо, щоб вище політичне керівництво Росії сиділо в тих судах і було покаране.
І ви згадали про 32 атаки безпосередньо на медиків. А як саме, можливо, можете нам розказати, це відбувалося? Тобто,
Більшість цих атак... Так, більшість з них сталося в перші місяці війни. Це відомі випадки нам. Ми маленьку таку ремарку зроблю, що ми не знаємо, що відбувалося на території, які зараз окуповані. Можливо, ми про це ще дізнаємося, коли вони будуть деокуповані. Але там, де ми знаємо, це території, які вже були деокуповані, це північ України і це зараз вже Харківщина. В перші місяці, коли чи частково та були окуповані місця, то медики намагалися надавати допомогу в цих умовах, фактично воєнних дій або окупації тимчасової, і через це вони попадали під обстріли. Наприклад, бригада швидкої могла їхати з окупованої, не окуповану частину, десь під Києвом, наприклад, там Бородянку, щоб забрати пацієнта, і потрапити під обстріл. Більшість цих випадків сталося під час обстрілів карет швидкої допомоги. Це з того, що ми зафіксували.
І росіяни часто ще використовували як от такі будівлі, і школи, і медзаклади, як щити умовно, тобто танки підганяли під них і звідти вели обстріли. От такі випадки теж фіксуються, і вони теж є порушенням?
Так, безумовно, є. Угу. Це називається, я не можу знайти український відповідник, але англійською це називається abuse of facility, тобто вони його використовували в таку нецільову кримінальну метою. Наприклад, відомий випадок психоневрологічного закладу у Ворзелі під Києвом, де
тримали у заручниках людей з цього закладу, так?
Просто заселилися туди підрозділи кадирівців, підігнали танки, і вони там фактично весь цей час перебували. Тому так, ви праві, є ще інші випадки, є випадки примусу медичних працівників до надання допомоги окупантам і примус до відмови надання допомоги цивільному населенню. А є руйнування закладів, я маю на увазі вандалізм, коли заходили в заклад військовий і просто знищували обладнання і руйнували його при відступі, тому що могли. Вони вчинили фактично всі можливі види воєнних злочинів, які тільки є.
І у нас декілька повідомлень від слухачів з'явилися. Перше, людина більш риторично питає про те, що ви дійсно вірите, що Росія за це буде відповідати. Ну і тут я додам Український центр охорони здоров'я і англійською звіти готує і направляє, тому що ви вважаєте, що дійсно необхідно більш широке коло людей, які розуміють, що відбувається в Україні, представляти.
Так, я навіть скажу більше, ми 95% нашої роботи – це робота назовні, на міжнародну іноземну аудиторію. Ми от тільки нещодавно почали говорити з українською аудиторією, сьогодні у нас була презентація звіту. Це вперше ми фактично так публічно говоримо про це в Україні. Але на міжнародну аудиторію ми працюємо дуже давно і активно. Ми допомогли проводити журналістські розслідування таким організаціям, як CNN, чи New York Times, чи Washington Post, чи Deutsche Welle. Ми з ними їздили туди і розбиралися, і допомагали їм, давали контакти і так далі. І організації, з якими ми працюємо, теж в основному міжнародні, досвідчені вже на попередніх війнах. Є багато у нас партнерів, які боролися за те, щоб злочинці, які в Сирії руйнували лікарні, а там дуже багато лікарень було зруйновано, більше з них зруйнувала Росія саме, які багато років борються за те, щоб хоч якась відповідальність настала, і борються безуспішно, ми з ними співпрацюємо, і відповідаючи на риторичне, насправді не риторичне питання, так я вірю, що це може статися. Більше того, на Україну з надією дивляться такі організації, про які я сказав, тому що Україна може стати першим випадком, коли ці злочинці будуть на лаві підсудних. Але для цього є одна умова. Україна повинна перемогти. Україна повинна у військовий спосіб перемогти. Тому кожен наш брифінг, кожен наш виступ на міжнародну аудиторію, хоча ми говоримо з гуманітарними організаціями, самі працюємо в гуманітарній сфері, ми його завжди закінчуємо словами. Нам для того, щоб настала справедливість, потрібна зброя. Нам потрібна перемога. Без військової перемоги ми ніколи нікого не притягнемо ніякої відповідальності.
І це дійсно так, і всі правозахисні українські організації наразі кажуть, що і права людини вперше все на полі бою відстоюються наразі, бо саме зараз Україна є форпостом всієї Європи. І от ви згадали про напади, ми говорили про напади на медичні установи і про відповідальність. І від Росія не вперше використовує саме медзаклади для цього. В Сирії ж була така ситуація, і теж фіксувалися напади, але на жаль, відповідальності не понесла ця країна і от зараз використовує відпрацьований
так.
сценарій.
В Сирії близько 600 лікарень було атаковано за весь час війни, майже за 10 років. З них практично половина – це Росія. Я часто наводжу цей приклад. В Сирії, наприклад, ІДІЛ, да, ісламська держава, терористична організація, зруйнувала 4 лікарні. Російські війська зруйнували 244 лікарні. Це ще просто розуміти про те, що на Сирії росіяни розминалися. І оскільки не понесли ніякого покарання, навіть символічного, вони прийшли в Україну і роблять те саме на ще в більшому масштабі.
Зрозуміло. І от останнє вже не до теми розмови. Пише, нам, на жаль, не представилась людина, пише, передайте пану Павлу, що ми його підтримуємо і вважаємо, що цей судовий розгляд – це просто тиск на нього. Я розумію, що йдеться про от нещодавно, ми теж говорили про цей дивний дуже випадок, коли от ви поставили підпис під актом прийому передачі робіт по доступу до міжнародного реєстру донорів, да, здається, кісткового мозку, так це правильно називається.
Дійсно.
І зараз продовжується ця справа, правильно? Тривають дії, ви не коментуєте?
Вона перейшла в такий повільний процесуальний зараз режим. Та перше рішення суду по запобіжному заходу прокурор програв повністю, та не підтримував абсолютно його вимогу. І зараз це буде довга тяганина судова. Та це наша внутрішня боротьба, внутрішній фронт за реформування України зсередини. Я радий, що мій випадок такий публічний, бо він привертає увагу до ще багатьох непублічних речей. Зараз ж багато є таких же випадків стосовно волонтерів та стосовно активістів. І ми повинні будемо після перемоги поборотися за те, щоб нас країна зсередини теж мінялася. І назавжди ми попрощалися з цим совком, який там досі панує, і цією Росією в головах, яка на жаль, ще присутня.
Ну і вас в інший процесуальний статус не переводять, ви досі є підозрюваними у цій справі.
Так. Ну це процес, це не тому, що так вирішив суд, це тому, що це тепер буде довгий процес, і я переконаний, що обов'язково знімуть з мене ці всі підозри, але на це тепер вже потрібен час.
Це був співзасновник Українського центру охорони здоров'я Павло Ковтонюк. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте та не перемикайте хвилю.